përshëndetje të nderuar me dy student të mi, ne e përkthyem librin e profesorit të shquar, Milazim Krasniqi, ai është shefi i degës së gazetarisë në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Libri quhet Nacionalizmi Shqiptar dhe u butua në gjuhën Shqipe vitin e kaluar, dhe këtë vit si vjet ne përkthyem në bulgarisht. Profesor Krasniqi është ndër specialistët më të mëdhen në hapësirën shqiptare, i cili merret me hulumtime letrare, historike, politike. Dhe kjo libër në jep një pikpamje të mirëfillt për zhvillimet të shqiptarët, për zhvillimin e nacionalizmit shqiptar nga sheku i 19 deri ditët e sotme. Dhe lexuesi bulgar mund të kuptojë shumë gjëra për burimet, për rënjet, për problemet, për arritjet, për dobësit, për të gjitha aspektet e nacionalizmit shqiptar.
Dhe me siguri ka edhe punimet e tjera mbi këtë temë. Me çfarë dallohet kjo libër? Çfarë është e reja që sjell?
Si pas meje, libri dallohet me pikpamjet e tij, sepse autori ka vështrime në të vërtet kritike. Ai vën në dyshim shumë nga themelet e nacionalizmit shqiptar, të cilët ndoshta janë të paprekshme nga autorët me vështrime nacionaliste, por profesor Krasniqi nuk ka hezitim të kritikoja, ndoshta të sulmoja disa nga shtyuat e nacionalizmit shqiptar, të cilët janë betur të tila vite me rat. Por ai hulumton problemin nga themeli.
A mund të na jepni ndonjë shembull?
Për shembull, sipas profesorit, ndikimi i romantizmit europian ka sjell shumë rreziqe për ndërtimin e nacionalizmit, sepse romantizmi ka shtrënguar shumë aspekte si pas ti në nacionalizmi shqiptar dhe ka krijuar shumë pritje jo reale. Dhe një analiz të mirëfillt të nacionalizmit të ketë parasysh edhe këto ndikime jo të mira, mund të themi.
Çfarë është pikpamja e Milazim Krasniqit mbi temën e nacionalizmit? Do të thonë, çfarë janë, mund të themi, themelet e nacionalizmit shqiptar sipas ti?
Unë si përkthyes mendoj se kjo është një hulumtim kritik, një hulumtim i mirë, i cili duhet të lexohet, sepse sipas profesorit nacionalizmi shqiptar ka vuajtje të shumta, sepse themelet e nacionalizmit shqiptar nuk janë stabile, sepse bazohen mbi pikpamje të gabueshme, të cilat refuzojnë trashëgimin musliman, të cilët e refuzojnë ashpër trashëgimin osman. Sipas profesorit, këto trashëgime duhet të merren parasysh kur krijohen ndonjë ideologji, kur bëhen hulumtime të ndryshme mbi nacionalizmin. E refuzimi i ashpër i këtyre dukurive është e dëmshme sipas profesorit.
Me siguri që libër do të jetë i dobishëm për studentët, për njerëzit që meren me albanologji, për njerëzit që meren me bokanistik, Por amendoni se chulibar mund provokoi interes mëtë gjerën dër Bulgarët?
Pa tjetër, unë mendoj se ne jemi fqin me shqiptarët dër ta ka shumë procese interesante, shumë procese të rëndësishme për stabilitetin e Ballkanit. Do me tënë, lexuesi bulgar, jo vetëm ekspertët, por lexuesi me interes të gjerë duhet të ketë kumptime mbi shqiptarët, mbi formimin e nacionalizmit të shqiptarëve, mbi arritje dhe problemet e shqiptarëve në Ballkan. Vetëm kështu mund të ptojmë më mirë situatën politike, geopolitike në troje shqiptarë.